Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Тепер я пропоную перейти безпосередньо до того, що я анонсувала на самому початку, до розмови з Віталієм Шеприном. Спершу обговоримо, власне, оце невеличке таке дослідження його з приводу тих бійців, які прибули з ворожої країни, і розпитаємо його взагалі, як таке, на його думку, як таке може бути? Тобто ми прекрасно розуміємо, що жити на такі гроші неможливо. Я так трошки інтригую спеціально, щоб була інтрига в подальшому слухати Етер. Отже, зараз почуєте звуки набору номера. Набираємо Віталія Шеприна. Алло.
Алло.
Вітаю, пане Віталію. Ви в ефірі громадського радіо. Мене звати Ліза Цареградська. Я вже заінтригувала нашу аудиторію тим невеличким дослідженням, так би мовити, яким ви поділилися на своїй сторінці у Фейсбуці. Розкажіть, власне, про нього. Що вам вдалося дізнатися, коли ви подивилися з приводу ту інформацію з приводу тих людей, які прийшли з ворожої країни вбивати українців?
Ну, дійсно, таке враження складається після економічного аналізу, що сюди відправили людей економічно депресивних регіонів, тому що інформація про постійну дислокацію військової частини, вона, як правило, збігається з місцем проживання цих людей, бо в Росії була реформа в 2010 році, яка дозволяла служити з місцем прописки. Власне, і тому цей економічний портрет регіонів, він частково може його екстраполювати на забезпечення цих військових. Коли ми бачимо, що, наприклад, там в Чечні, Кемерово, Рязані середня зарплата за минулий рік не перевищувала в еквіваленті 5-6 тисяч гривень, то це підкреслює, що це не мінімальна, а середня зарплатня, то ну, ми розуміємо, що в принципі це доволі бідні регіони, депресивні регіони Російської Федерації, і чомусь дивно з бігом обставин вони опинилися саме тут, в Україні. От інша частина дослідження вказує на те, що постійні учасники топ-10 за кількістю вбивств. От це Республіка Тува, Бурятія, Якутія, Амурська область, Алтайський край. От, ну, тут дуже висока статистика, там біля 30 осіб на 100 тисяч. І це ті регіони, де розслідування, ну, можна припустити, проводяться дуже мало, тому що там щільність населення невисока. От, і хоча в них статистика по доходам, вона, в принципі, нормальна. От, але статистика, яка показує, що дуже несприятлива криміногенна ситуація там на місці, і ну, вона базується на довгостроковій статистиці. З 2006 по 2017 рік, ну, вказують, що насправді в них дуже погана ситуація в цьому плані. От. І також от ці регіони, вони, вихідці з цих регіонів, оказалися саме щось під Києвом. Я думаю, що це можливо, можу припустити, що це не випадковість, їх підбирали цілеспрямовано, і це ще одне питання до керівництва військового.
Я думаю, що просто багато хто промовляв цю фразу, знаєте, таку вже крилату, мовляв, Москва і Пітер – це не Росія, і якщо хтось мав ще якусь ілюзію, навіть не потрібно було бути, навіть колись бувати взагалі в житті в тому самому Пітері чи в Москві, але розуміння, що віддалені регіони мають скруту, це теж не потребувало якихось навіть очевидних доказів. Але мене найбільше здивувала та інформація, яку ви теж оприлюднили у своєму дописі, зазначивши, що і це джерело з російської регіональної преси, що за підсумками 2019 року, от, наприклад, Кемеровська область, звідки теж приїжджали ці вбивці, вона взагалі посіла друге місце в Російській Федерації за кількістю людей, які загинули від вбивства, бо спричинено важкої шкоди здоров'ю. Ну, тобто ми розуміємо, що реально ситуація в регіоні, окрім бідності, ще максимально ускладнюється проблемами алкоголю, наркотиків.
Так, і ще тому, що там, де дуже низька щільність населення, там, як то кажуть, містообразуюче підприємство – це тюремна зона. І там багато, ну, самі поліцейські кажуть, що в тому ж Кемерово багато колоній знаходиться. І це також відбувається на ситуації криміногенні. Тому що люди, які засуджені, вони виходять, там і потім, ну, залишаються на тій території, з якій не вийшли, недалеко від колонії сіляться, і тому, ну, контингент там, кажучи, такий не дуже гарний. Це пояснює статистику частково по тих регіонах, в яких дуже високий рівень вбивства на 100 тисяч населення. І, в принципі, якщо подивитись в них останню статистику, там 20-го року, то Московська область має перше місце. Але там, ну, там була висока сильність населення і, ну, столиця, ну, певне аномальне явище. А от саме статистика, яка базується на довгостроковій основі, там за 10 років і більше, вона вказує, що найбільш проблемними регіонами в них є оці Бурятія, Якутія та інші. Буквально, ну, вони не сходять із топ-10, вони не виходять взагалі. Немає року, за який би вони вийшли за рамки цього топ-10 по їх же регіонам.
Тепер не так уже й дико приходить це розуміння щодо блендерів і взагалі абсолютно всього, що бачать росіяни в будинках українців, тому що, ну, банально, я якщо чесно, одразу навіть не могла зрозуміти, у чому, ну, навіщо вони це роблять. Мені здавалося, що люди крадуть і грабують, мародерствують суто для, ну, тому що стан психіки вже такий змінений певний, і після того, як ти вбиваєш людей, мені здається, що ти вже хочеш просто нищити і нести все, що хочеться. А тепер виявляється, що це банально розкіш, це предмети розкоші для цих людей.
Так,
і тому
для них
вони...
це предмети розкоші, це праві. І я вам більше скажу, що от, ну, взяти, наприклад, теж Чечню, да, там з середньою зарплатною десь приблизно в районі 6 тисяч гривень, да? Ну, це середня за рік, то це буде фактично означати, що цей регіон бідніший в два рази, ніж саме бідний регіон України. Ну, по середній зарплатні, якщо порівнювати, да, вони отримують вдвічі менше. Вони отримують в середньому в місяць менше, ніж уряд України надав допомоги тим, хто втратив дохід в результаті війни. Ну, раду я маю на увазі цю разову допомогу. І мені здається, що купівельна спроможність чим далі від Москви, тим більше вона падає саме рубля їхнього. Тому, ну, от я продивлявся, по якому курсу розраховувати, да, то на чорному ринку вчора в Москві можна було купити долари по 95-100 рублів. Ну, більш-менш вільно, там були і більші курси. Але, наприклад, в Сургуті стабільний був 130 рублів за долар. Я думаю, що так само в них і відрізняється саме, ну, купівельна спроможність. То товари, які завозяться на північ цієї країни, ці регіони з низькою щільністю населення, вони мають коштувати дорожче, ніж у Москві, або, наприклад, в Ростові, там, або в більш теплих регіонах.
Ну, власне, тут я хочу трошечки перейти ще й до України. Тут з Росією все зрозуміло насправді, але, на превеликий жаль, це, звісно, не змінює того, тієї картини, яку ми спостерігаємо. Тобто, зрозуміло, що люди будуть поводитися таким чином, суто тому, що, ну, тому що все ми проговорили і це описали. До України. Я ще анонсувала, що поставлю вам запитання з приводу взагалі того, як функціонує українська економіка зараз у стані війни, тому що багато чую від людей таких страхів, постійного запитання, мовляв, а чи вистачить нам грошей, а чи треба готуватися, там сухарі пекти закуповувати їжу, і це йдеться про ті регіони, де відносно спокійно, тобто де люди в мінімальній безпеці. От якщо можете, будь ласка, кілька слів поясніть хоча б загально, як працює ця система, як взагалі функціонує економіка під час війни?
Знаєте, аналітики завжди дуже обережні в прогнозах такій ситуації, але я б хотів навпаки заспокоїти наше населення, тому що є об'єктивна статистика, не так давно оприлюднена, не знаю, чи є вона публічною, то десь в нас по сімній площі впали всього в результаті цих бойових дій на десь 15-17% всього за обсягом у порівнянні з минулим роком. І у нас головна проблема – це не проблема якісь в агросекторі. Він якраз на 80%, я впевнений, буде укомплектований нормально. А проблема в тому, що нам перекриті експортні шляхи – це порти Одеси, Миколаєва та Маріуполя. І це традиційні експортні шляхи для металургів, для нашого зернових культур, різноманітного іншого сільськогосподарського експорту. І насправді те, що посівна вже відбувається, і те, що у разі локалізації конфлікту до травня місяця ще є шанси задіяти і ті площі, які ми не задіяли, да, ще. Плюс є прогноз зростання цін в регіоні на зернові культури. Тобто, якщо ми навіть і не будемо використовувати там кілька десятків відсотків площі, то воно буде компенсовано зростанням цін. Але питання стоїть сьогодні по логістиці, як його вивезти, тому що залізниця, вона поки що не дає тих логістичних можливостей, що морські перевезення, і тут потребується або допомога наших західних партнерів з метою побудови хабів на Гданськ, на інші порти, яких традиційно Україна не продавала зерно, але оця перебудова логістичних цепочок, вона може вдарити по експорту, я це допускаю. Це можливо. Але що в Україні там буде голод або що, я цього абсолютно не допускаю. У нас є, наоборот, проблема така, що ми посіємо, зберемо врожай на певному відсотку площі, да, у нас і немає куди його експортувати, точніше є куди, але немає можливості транспортної, логістичної, поки що. Тому, чи буде голод в Україні, однозначно ні. А от з питання виторгу, чи ми зможемо вийти на рівень там хоча б минулого, це питання не тільки обсягу і логістики, це ще питання і тін. Тому що насправді там активність Туреччини, Ізраїлю на наших перемовинах, вона не випадкова. Тому що якщо в регіоні через ці події в Україні і через блокування Одеського порту почнеться голод в нашому регіоні, я маю на увазі голод в Чорноморському, Середземноморському регіоні, то перше, де воно почнеться, це ж буде не Західна Європа, це буде оці райони, які є депресивними, Сирії, де контролюється частково Іраку, ІГІЛ і так далі. І біженці звідти полізуть до Туреччини, в першу чергу, до Ізраїлю, до тих територій, там буде неспокійно. Тому тут таке геополітичне питання насправді, і я дуже сподіваюся, що його нам допоможуть вирішити саме Туреччина, тому що вона перша країна, яка не зацікавлена в цьому негативному сценарії.
Дякую вам за ці відповіді і за пояснення, і звісно, що бажаю всім нам снаги і перемоги в цій нелегкій справі, у цій війні. Дякую, пане
Віталію. Дякую за цікаве питання.
Да. Віталій Шапран з нами щойно спілкувався, економіст, фінансовий аналітик.
Війна. Інформаційний марафон на Громадському радіо.